Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Naftagaz Gazpromyň türkmen gazyny goýbermegini talap edýär. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygy Yuri Vitrenko öz Facebook sahypasyna beýanat çap edip ortaýetin, Gazprom kompaniýasyny Türkmenistandan we beýleki garaşly rus gaz kompaniýalarynyň gelýän gazy rus Ukrain serhedinden goýbermäge çağırdy. Naftagaz Gazprom'un Ukrayna Rusya Federasyası araçağını Türkmenistan'ın ve Orfet'in garaşsız gaz öndürücülerinden gelen gazın şeyle de Gazprom'un Avrupa'daki kontragentler için gazın petini açmağı esaslı talap ediyor deyip Uraru Neşri Vitrenko'nun sözlerini sitirleyer. Orfet'in Enerji Ministri Aleksandr Novak bir hepte ozul Ukrayna Gazprom'un maşı gazı verecek kampanya Orfet'te yok dedi. Ukrayna 90-njy ýyllardan başlap 2006-njy ýyla çenli Russiýanyň üstünden ýylda 36 milliard kub metr türkmen gazyny satyn alýardy. Ýöne 2006-njy ýyldan soň Ukrayna has gymmat bahadan diňe Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň tebigi gaz satyn alyp başlady. 2014-njy ýylyň martynda Russiýanyň Krymy bekanun anneksiýa etmeginden 1 ýyl töweregi soň 2015-njy ýylda Ukrayna Russiýadan gönü gaz import etmegi bet edip öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçür geçirýän rus gazynyň Slovakiýa, Polşa we Engreal döwletlerden iýdine Ukraina aktarylmagyny rus gazynyň peýdalanyp başlady. Ukraina Russiýa bilen arada häzir bar bolan 10 ýyllyk gaz alalaşygy esasyny rus gazynyň öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçür geçirilmeginden ýylda 3 milliard dollar töwereg girdeji gazanýar. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyny rus gazyny Ukraina çägünden Ýewropa Birleşigine üstünçür aktarmak bilen bagly. İki ýurdun arasyny gol çekilen 10 ýyllyk gaz alalaşygy üstümizdäki ýanwar aýyna tamamlanýar. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygynyň türkmen gazynyň Rus Ukrayna serhedinden iyi verilmegi bilen bağlı eden çıkışı Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 2. oktyabrda Rus Ukrayna transit gaz alalaşygyny wagtlayyn uzatmagy Kiyewe teklif etmegi özünün taýýardygyny aýdyp çıkış edýän wagtyna gawat gelýär. Rusiýa özünün Ýewropa baryan energiýa eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak üçin demirgazyk akymy 2, türk akymy ýaly ugurlaryň üstünü işleýär. Rusiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2019-njy ýylyň apreli aralygyna türkmen gazynyň importyny togtatdy. 2019-njy ýylyň 15-nji apreli bilen 30-njy iýun aralygyna wagtlaýyn şertnama esasyna Gazprom türkmen gaz döwlet konserninden 1 milliard kub metr töwereg gaz import etdi. Bu ulanyşygyň tamamlanmagynyň ideýany Rusiýa 2024-njy ýylyň iýuluna çenli ýylda 5.5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmäge razy boldy. Ukraina we Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky gaz sowdasynyň 2016-njy ýylda togtadylmagy bilen geçen wagtyň dowamyny gaz sowdasyny täzeden ýola goýmak boýunça metbuat maglumatlaryna mälim bolşuna görä netijesi tagalla etdi. 2013-njy ýylyň fevralynda Ukrainanyň döwlet ýetirilindäki naftagaz kompaniýasy bilen Türkmenistanyň neftgaz ministrligi özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdi. Ukrainanyň şol wagtky ýanygyç energetika ministri Edward Stavitski Reuters habar agentligine beren interwýusynda şol gepleşikleriň Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz alalaşygyny täzeden diketmegi maksat edinýändigini aýdypdy. 2015-nji ýylyň martynda Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Kiýewde geçiren duşuşygyny Türkmenistan bilen ýanygyç energetika pudowuna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýänliklerini aýtdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konsernini başlygy Murat Arçayev Reuters'ın havarına göre Ukrayna'nın göz önüne tutup gıda yurtlarının üstünden Türkmen gazını Avrupa Birleşigine iyi vermeyi maksat edinýänliklerini aýtdy.